Ipinahayag ng pamahalaang Turnbull ang detalye ng balak na pagbabago sa pagsusuri sa pagkamamamayan ng Australia. Ang panukala ay isinusog sa parlamento noong Huwebes. Kung aaprubahan, kakailanganing pumasa ang mga aplikante sa mas mahirap na eksaminasyon sa lengguwaheng Ingles. Hindi pa nagdidesisyon ang Labor tungkol sa panukala, subalit nagbabala na ang bagong pagsubok sa lengguwahe ay maaaring masyadong mahirap. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni James Elton Pim. Kailangang patunayan ng mga nagbabalak maging mamamayan ng Australia na marunong silang bumasa, sumulat at magsalita ng lengguwaheng Ingles sa isang mahusay na level kung papasa ang panukalang pagbabago ng gobyerno sa parlamento. Ang batas ay mag-iiwan sa ministro ng imigrasyon upang magdesisyon kung ano ang ibig sabihin ng mas mahusay na level. Subalit sinabi ni Tony Burke ng Partidong Labor na inilulutang ng gobyerno ang pagtaas sa International English Language Testing System na may ranggong pang-anim ang pangmundong pamantayan sa pagsubok sa salitang Ingles. Nagbabala siya na marami ang mahihirapang pumasa sa bagong pagsubok.
If you take a six, universities start admitting people. Some of them demand a 5.5. So this is harder than it is to get into some universities. So with a series of these issues, we're setting standards that a very good number of Australians who were born here do not meet and will never meet.
Nagbabala din si Tony Burke na ito ay lilikha ng mga migranteng mababa ang klase dahil mahihirapan silang pumasa sa pagsubok at maninirahan sa Australia habang buhay bilang hindi mamamayan. Ang mga aplikanteng may hawak na pasaporte mula sa mga bansang nagsasalita ng Ingles, kagaya ng United Kingdom, Ireland, Canada, Estados Unidos at New Zealand ay hindi kakailanganing kumuha ng pagsubok. Kinumpirma din ng pagsubok na ang mga permanenteng residente ay kailangang manirahan sa bansa ng 4 taon bago kumuha ng naturang pagsubok. Ayon kay Peter Dotton, ministro sa imigrasyon, kailangang pumirma ang mga aplikante sa isang kasulatan na nagsasaad ng kanilang mga pagpapahalaga.
The Australian Values Statement includes an understanding of respect for the freedom and dignity of the individual, freedom of religion, commitment to the rule of law, parliamentary democracy, equality of men and women, equality of opportunity for individuals, regardless of their race, religion or ethnic background. And English language as the national language is an important unifying element of Australian society.
Pinipilit ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang Partidong Labor na suportahan ang panukalang batas sa kabila ng kanilang alinlangan sa pagsubok sa salitang Ingles.
They're unable to support the need to demonstrate integration into the Australian community. They're unable to support a requirement to commit to our values and pledge allegiance to Australia.
Hindi pa nagdidesisyon ang Labor sa kung anong elemento ng pagkamamamayan ang susuportahan nila. Itinuro ng tagapagsalitang Chris Bowen na ang mga detalye ng panukala ay inilabas lamang nitong nagdaang umaga.
Immigration Minister's been standing at the dispatch box bellowing about Labor voting for legislation he hadn't introduced and we had not seen. So we'll of course now take the opportunity to examine the legislation and take it through our normal party processes.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.